Il Maelo. Il Maelo.
Rõõm on tervitada teid saatest Il Maelo ja rõõm on topelt selles suhtes, et see on 2012. aasta esimene Il Maelo saade. Ja aasta on vahetatud, ma ei oska öelda, kui palju reaalseid muutusi meie elus on selle aasta vahetusega toimunud, eks kui sõna järg Enno ja Tarmo jõuab, me võivad jagada sellest, kui et kell kukkus ja midagi väga olulist kohe muutus. Võibolla võtsite mingid väga olulisi otsuseid aasta vahetusel vastu, vahest teakse seda. Kuigi kellegi käest lugesin juba, et aasta vahetuse otsuseid võiks minu mõelest iga päev teha, et iga loomikul ärkad ja ikka tahad ju paremini.
See on nagu see üliõpilase otsus oli, mina mäletan oma tuden ka igadest, et otsus on see, et homme hakkan õppima, iga päev võtsin sama otsuse vastu.
Ma lugesin küll ka ühte väga omapärast juhtumit. No ma esitan küsimuse varmist juba küll aimate tõenäoliselt vastustaga, et kuidas on see võimalik, et kaksikud sünnivad erineval päeval, erineval kuul ja erineval aastal.
No eks ta siis aastavahetusel peab jah, juhtuma niimoodi hästi täpselt, et üks on enne ja teine on pärast seda õiget momenti.
Jah, et võt numbrid.
Ongi erinevad sünniaastad, ei ole midagi teha.
Aga ilmaelu saates väga olulisi muutusi ei ole, võrreldes sellega, et me mõne hetke oleme vanemaks saanud, ma ei oska öelda, kas ka targemaks, inimene pidi vanemaks saada saada targemaks või saama ka, ma ei tea, mingist hetkest võibolla hakkab tagurpidi kell töötama, aga meil ehk ei tööta.
Meil see küsimus jah tulebki, et kuna me oleme Tarmoga nagu ühes vanuses ja sina natukene noorem, et kõigas me oleme ikka veel ühe poole peal.
Ma alustuseks toon paar sellist tehnoloogilist uudist või küsimust ka teile sellises uudistega. Esiteks autodega me liigume kõik ja ma arvan, et keegi meist ei ole ka nagu suutnud vältida seda olukorda, et meil autovõtmed kadunud poleks. Ei, oleks. Ehk siis me ikka aegalt kaotame autovõtmed olema vaanikas, et kus on autovõtmed? On noogutud, et ikka juhtunud. En mõtle praegu.
Ma olen kunagi sõitnud sellepärast Tallinnast bussiga Kärdlasse, kuna me ei suutnud autovõtmeid üles leida ja oli veel viimane aeg taksovõtte ja bussi peale minna ja autovõtmed leidsime üles alles siis, kui tagasi olime. Sellel või sama mõte ei olnud taskus, aga nad on päris huvitava koha peal, aga me leidsime üles alles nädalil ja me ei peale nädala vahetust.
Aga selle üle on ikka ju arutatud, et kuidas oleks võimalik seda nagu muret vähendada, et autovõtmeid ära ei kaotaks ja nüüd neid lahendusi on tõenäoliselt väga erinevaid olnud, aga Tokio Tehnika Instituudi teadurid on ka tulnud välja huvitava ideega, kuidas ei oleks autol võtmeid vaja, aga kuidas siis seda juhti ära tunda või kuidas nagu vale inimene ei saaks selle autoga sõitma minna, et millised võimalused, need on hästi paljud, aga millised võimalused teie pakuksite?
Noh, arvutitel on sageli tänapäevase sõrmejälje lugeja kuskil peale, et tõmbad sõrmega üle mingisuguse väikese skanneri ja see skaneerib su ära see sõrme. Noh, sellest skannerit võib panna igale poole.
Samas on asi jõudnud sinna maan, et auto nagu võtid sellisel kujul enam, noh, mida edasi aeg läheb, seda vähem nüüd uuematel autodel enam otseselt füüsilist võtit ongi, pigem anda mingi elektrooniline moodul, mida parem oli hulepeisem, kui ta taskust välja võtma, et siis vajutada nuppu. Et seal võib küll küsimus tekida, kui see vedelema kusagile jääb, et siis on väga lihtne autosse pääseda. Ja siis mõeldakse lisa abinõused välja, aga kuidas need kaks asja nagu kokku teha? No tõenäoliselt oleks siis vaja tõenäoliselt võtta jälle see kurikuulus kiibitehnoloogia kasutusse, et omale kusagile pöidla naha alla mingisugune RFID kiibikene lasta toppida ja siis ei ole sul kunagi muret, kui keegi pöialtust maha ei raiu.
Et eks see elektrooniline selline väikene vidin, mis taskus võib olla ja mille auto ära tunneb, kui see vidin auto lähedale jõuab, et see on väga levinud tõesti, aga see ei ole mitte kuidagi ohtlikum kui ära kaotatud võti, sest kui mul on võti ära kadunud, siis pääseb ka väga ilusest see autosse, et ta on sama turvaline kui auto võti.
No need konkreetsed Tokio teadurid pakkusid välja, et tuvastada inimene, et iste tuvastab ta, ehk panna 360 sensorit istmesse ja kaardistada juhi tagumik. Aga sellega on väike probleem, mida võib olema, et näiteks siin pühade puhul võib juhtuda, et siin ühe pühade jooksul kuidagi see need mõõtkava võibolla muutub veidike nagu väga palju süüa või et seal võib natuke probleeme tekida.
See tuleb ju igasugused huvitavaid lisa võimalused, näiteks kui selgub, et on vale istumise koht, siis saad lasta mõningaid impulse, et saaks kiiremini vale inimese välja istma pealt.
Ja sellega on küll siis see, et tõesti saad ka ainult sina sõi.
Aga ilmselt selle mälusid siis rohkem, et aga võimalus on minu teada ju tehakse tänapäeval juba tehnoloogiat ka näiteks ilma või kergeskas skaneerimiseks, et see võiks olla ka autos, kui need asjad odavaks lähevad ja päris lihtne, vaata korraks peeglisse ja seal kuskel on väike kamerakene ja laseb su minema. No, ma ei tea, ma arvan, et see sõrmejälle variant võiks ka tulla suhteliselt lihtsalt ju kasutusele. Pole veel millegi pärast tehtud.
Üks tehnoloogia uudis ka, me oleme istumas meediamissioni stuudios ja meedia on meie ümber metsiku hooga nagu arenemas ja need meedia tarbimise vahendid. Kas te teate, kui suur on kõige suurem nagu müügis olev, tootmises olev nii koju mõeldud teler?
Koju mõeldud teler?
Diagonaal nii-öelda, et jah.
60 kanti ma olen küll kuulnud, aga ma eeldan, et see on väga väike number.
Tollidest räägime. Ja, ma arvan, et see on ka rohkem kui 60 tolli kindlasti. Ja.
Paneme emarguse numbri 100 näiteks.
120
tolli.
120, ütleme.
No natuke palju. Vähemalt siin uudis räägib sellest, et LG on välja tulnud esitles oma 84 tollist telerit. Ot siin võib tekida see, et on 3D-teler, et kas siis tavalisi on suuremaid, aga kolmemõõtlise pildi vaatamiseks tulevad appi sinema 3D-prillid. Ekraani resolutsioon on siin muljetavaldav, palju numbreid, mida ma ei loe praegu eelkäijatest. Smart TV-seerias tuleb kaasa interneti brauser, kõik võimalikud meediamängud ja liigutusi häälkäskusi tõlgitsev. Tõlgitseda oskab Magic Remote, tegemist peaks olema suurima ja siin 3D-teler, jah. Suurim 3D-teler maailmas varasem rekordomanik oli Samsung T9500, mis oli 75 tolli ekraaniga, nii et teie pakkumine võib ka õige
olla. Jah, aga see on täiesti umbes öeldud, nii et sinna vähemalt mingi...
Aga see on, mina olen ikka mõtisklenud selle üle, et põnev saab see nii-öelda kodu elu tulevikus olema, kui meil on siis need, mõnel pole nii suurt seinagi, et seda... ma ei tea, 120 tollist telekat kuskile seina peale panna või, aga oletame, et need on, meil terve sein on telekat täis ja nüüd järgmine samm on see, et on 3D-telekas veel ja perekond istub koos, neil on 3D-prillid peas ja siis...
Kõrvaklapid ka veel, et sul round heli kuulata, eks? Istuvad zombistununa seal. Kunagi üks Soome jutlust ja päris tabav näide oli minu mõttes ka, et vist oli, see võis olla ka keegi teine, aga ma nagu justkui soomlaste kaudu kuulsin seda, et istuta oma telekas nagu ebajumale ees, et on ju nii, et ta toot isegi oma toidu ohvrita ette sinna, et eks ta võib nii mõneski perekonnas võibolla tõepoolest kujuneda selliseks ebajumalaks, keda teenitakse rohkem kui kedagi või midagi muud päeva jooksul.
See on see veel, et kui seal on nii suur televiisor, siis seal on see võimalus, et saad see ekraani pooleks jaotada, et siis pere kõige noorem mängib ühes nurgas mingit interneti mängu seal ja keegi chatib kuskil ühes nurgas ja see on ekraan on ära veel jaotada. Et kõik on koos, pere on koos.
Järgmine tase on see, et ta on ehitatud juba seina sisse. Ja siis võtame ette raamatu 1984, Orwelli kirjutatud, kus on ruttu telekast, mis on seina sees ja mida kunagi ei saa välja lülitada, sellepärast, et suured juhid sealt õpetussõnu jagavad, et me oleme liikumas sinna suunda, kuigi ei ole enam seda ühiskonda, millest Orwell kirjutas, aga küll need ülejäänud ühiskonnad teevad selle sama asja meile ära.
No tuleviku ettekuulutamisest ja võibolla teatud puhkudel on ta siuke ette aimamine, teatud puhkudel nimetatakse seda ettekuulutamiseks, ennustamiseks. Sellest me tänases saates ka juttu teeme, kui oluline see üldse Jumala rahva jaoks peaks olema asju ette teada, kui palju see oluline Jumala jaoks on asju ette ütelda meile, mis sünnima saab sellest mõne hetke pärast. It seems empty, absent life and absent dream.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Ma usun, et ei ole sellist suuremat meediaväljaannet sekulaarses maailmas, mis ei oleks suuremal või vähemal määral pööranud tähelepanu sellele, mis on meid ees ootamas aastal 2012. Tehakse tagasi vaateid siis möödunud aastale ja ettevaateid siis eesoleval aastale ja no kuidas ikka neid ettevaateid teed? Okei, sa saad teatud asju majanduses või poliitikas või mingis muus asjas spordis nagu no, prognoosida teatud tegurite teadmise puhul, et sa tead, et need asjad on niimoodi, need asjad on liikumas selles suunas, et tõenäoliselt tuleb see. Aga ikka uuritakse ka seda, mida ei saa prognoosida, mis on tegelikult nagu ette arvamatu. Ja siis võetakse appi Igor Mangid ja Pauksonid ja kõik, kes tähtede pealt vaatavad ja kes vaatab kohvipaksu pealt ja kes vaatab kaartide pealt ja ma ei tea, kust veel annab vaadata seapõrnade pealt. No, see on küll selline juba ka looduslikum nagu lähenemine.
Eks ole natuke ka sellest, et mida on vaja vaadata, et mõnda asja vaadatakse seapõrna pealt, mõnda tähtede pealt, aga mõnda võib-olla käe pealt näiteks.
Eks? Just. Et seda, see on nagu miks sellised asju esile tuuaks on see, et selle järgi on turgu. Inimesed tahavad hirmsasti teada, mis neid on ees ootamas. Aga me oleme näiteks enda jaoks lahti mõtestanud see, et miks me tahame, üldistame ennast inimeste hulka. Tegelikult ma usun, et meil on ka see uudisimu sees, et miks me tahame teada, mis juhtub näiteks aastal 2012. Ja huvitav, mis see sõltub, kui näiteks midagi väga olulist me teada saaksime. Ma ei tea, mis see oluline võiks olla. Näiteks, et augustikuus Vene väed tulevad ja vallutavad näiteks Eesti. Et kui me saame selle teada, et nii see saab sündima. Et miks me tahame asju teada?
Ma arvan, et see on paljus inimestes niisugune ebakindlus. Ütleme, see tõi nüüd väga drastilise näiteks ja tõepoolest, kui nagu vaimuliku poolt vaatan, siis ma usun üsna mitmed meist on Demas Shakarjani raamatut lugenud sellest, mis mõte armeenlased, teatud osa armeenia kristlasega profeeti kuulutuse peale lahkus Armeeniast. See oli siis enne esimest maailmasõda vist need genotsiidi aastat seal. Ja tõepoolest jumal on sellise asja nagu neile teada annud. Aga muidu, kui me see igapäeva elus räägime, siis võttes nüüd laiemalt, mitte kristlaste hulgast, aga inimesed on ebakindlad, nad ei tea täpselt, mida teha ja see, et tegelikult väga paljud inimesed elavad siis kas siis nende samade ennustuste või horoskoopide või mille iganes järgi. Ma tean inimesi, kes on sisuliselt oma iga liigutuse teevad Pauksoni astroloogilise abimehe järgi. Et mille on midagi teha, voodist üles tõusta ja pikali minna. Ja ütleme ühelt poolt, kui meil on looduskalender, mis ütleb, eks, et igal asjal on oma teatud aeg, millal puu maha võtta ja millal kartul maha panna. Et selge see, kui sa veebruaris kartuli maha paned, siis sellest midagi head ei tule, et ka natukene looduse märke sa pead jälgima. Et on niisugune tark talupajamõistus ka sinna juurde. et mida millalgi teha, aga üldiselt ikkagi on niisugune see, et me tahaksime, et asjad oleks kontrollitud ja asjad on kontrollitud siis, kui me täpselt teame, kuna mingit kindlat joont pidi lähevad. Aga kuna me seda joont ju kuidagi ise teada ei saa, siis kuidagi hoitakse kinni sellistest noh, mingisugustest ennustustest.
Eks kui me põllumeeste peale mõtleme, sa rääkisid kartulite maapanekust ja mina küll ei ole õieti võib öelda nagu kunagi ise pidanud kartulit kasvatama, et alati ma olen saanud need ämma ja kaudu. Aga nemad ju ka jälgisid kevad, et kuna siis on õige aeg kartulit maha panna ja nii mõnige kord. Nende naabrid panid kartuli tükkumad varem maha, kui minu ämme ei seda tegid ja ometi pärast sügisel selgus, et ämmaraial oli nagu ikka õigem aeg maha panna. Et, see on ka, ega põllumees ka ju ette ei tea, milline tegelikult see aasta tuleb või suvi tuleb ja mõnikord millegi pärast on targem oodata, kuigi võib-olla väljas on juba soe ja ikkagi teha see hiljem. Et, eks ole natukene ka selles mõttes selline, sa küll jälgid märke, sa küll noh, oled võib-olla aastaid eks ju vaadanud, kuidas aastad on olnud ja tegelikult sa ikkagi ei oska seda konkreetset aastat nagu ette näha. Aga nii nagu põllumees tahaks nii-öelda ette teada, milline suvi tuleb või sügis või talv tuleb, et oskaks oma nii-öelda põllumajandust õigesti majandada. Eks samamoodi inimesel on nagu igatsus nagu oma elu õigesti majandada ja siis oleks ju väga hea, kui ette teaks, mis tuleb. Et oskaks nagu õigesti ennast ette valmistada. Ma olen vahel mõelnud ise selle peale, et kui ma tõepoolest kõike teaksin või täpselt teaksin, mis ette tuleb, kas ma oskaksin ennast nagu paremini ette valmistada. Ma piiblil tugedes leian, et Jumal räägib mulle nii palju juba praegugi, et mul tegelikult see tuleviku rohkem ette teadmine nagu midagi väga sisulist juurde ei annaks, et see, mida mul on vaja teada, seda ma tean juba nagu nii.
No, kuidas te suhtute ikka nii maailma lõikes sellised suuremad, eriti karismaatilisemad liikumised, nende juhid reeglina jagavad 2000 iga aasta lõpus või uue aasta alguses siis prohmetliku nägemust aastasse tulevasse aastasse. Et kuidas te siis suhtute? Et kas te aasta esimesel teenistusel jagasite prohmetliku nägemust aastasse 2012 või kas me üldse oleme küsinud, võtsinud seda või on see midagi sellist noh, ebavajalikku või kuidas te suhtute sellisesse aastavahetuse prohveteeringutesse?
Ma olen praegu suur oht nüüd hakata endale vastu rääkida, sest ühe poolt ma tahaksin öelda, et ma olen suhtunud noh, niisugustesse kellaaja ja kuupäeva järgi ütleme prohvetlikesse ennustusse või pigem niimoodi no, sotsiaalse tellimuse peale ennustustesse natukene skeptiliselt. Ja minu meelest ei ole alati nii, et me, noh, tõepoolest me ei saa ju nõuda Jumalat, eks, et anna meile nüüd sõnum mingi perioodi kohta. Jumal ka profeti, kui sõnum tuleb siis, kui Jumal annab selle või siis, kas siis profetile või inimesele, kellel on profet armu and või lihtsalt kui Jumal tahab selle kellelegi anda. Ja see, et kui nüüd tekib nagu samasugune tunne, et noh, me peame nagu võrdsed olema, eks, et siin mang teeb oma horoskoobi, eks, et siin me võiks ju ka profeti sõnumi anda, et ega me viletsema pole. Tatukene nagu jääb niisugune kripeldama see tunne, eks, et kas me peame nagu seda tegema, noh, või otsima teda nii vägisi selleks aastaks. Seda enam see on õigem, et Armo ütles, need põhilised asjad, mida meil on tarvis teada, seda me niikuinii teame. Ja seda, kas, et noh, see kõige olulisemak kuupäeva, me ei saa ka igal juhul teada seda päeva, mille Kristus tagasi tuleb, nii et mis me siis ikka muretseme. Aga noh, samas see sama armeenlaste näide, eks, eelmise sajand algusest on nüüd esi, Jumal andis sõnumi. Jumal andis tegelikult Eesti rahvale sõnumi Karl Reitsi kaudu 40. aastal, 39-40, eks, millal see Reitsi kuulutuse aeg oli. Noh, mitte võib-olla otseselt kuupäevaliselt, aga neid tunnistada on praegu nii palju, kes eks, ütlevad, et Reits tõepoolest käis ringi, ütles, et tuleb häda Eesti rahvale ja see ilus asi, mis on üles ehitatud, see ei jää kestma ja tal oli õigus, kui me nüüd vaatame seda asja, eks, 70-aastase taguse kauguse pealt, et need sõnumid tulevad. Nii et paladel tegelikult ma võtsin mõned niisugused asjad, ma või pärast lausa otsisin, ma vaatasin ühteist eelialistist, kes võib olla teab, on niisugune profetlik, no ütleme, see on veebileht ja meililist ka, seal on küll kahjuks viimasel väga palju niisuguse kommertslikke sõnumeid sinna vahele, aga leiab tera ka sealt otsides. Ja see üks asi, mille ma tõesti ette lugesin, seal ei olnud tegelikult mitte nii palju midagi konkreetselt nüüd tulevaks aastaks, et nüüd 2012 tuleb nii ja niisugune. Et kahjuks, noh, võime ka, et ma olen vist kuulnud peaaegu iga aasta kohta, et selle aasta tuleb midagi erakordset, tuleb läbimurre ja tuleb ärkamine ja noh, üks asja on see, et ega need ei saa tulla, kui inimesed istuvad, ootavad nüüd käed ristis, et kus ta nüüd tuleks, me ootame, tahaksime näha teda, et eks me ikka ise peame selle nimel tegutsema. Aga seal oli võibolla rohkem tõesti, see oli, noh, 10 punkti lihtsalt sellesse, mida me tegelikult tegema peaksime. Ja ma arvan, et see ei olegi nii väga aastast sõltuv, aga niisugune võibolla pigem julgustav ja tegutsemisel kutsuv sõnum, et seda ma küll refereerisin nüüd 1. jaanuari lõunajal, kui meil teenistus oli.
Ma olen ikka mõelnud nende prohvetlike sõnumite peale ja kui ma vanatestamendi prohveteid ka loeme, siis nad ju väga sageli räägivad asjadest, mis tulevad nii-öelda tingimuslikult, et need asjad juhtuvad siis, kui te kas kuulate Jumala häält või kui te ei kuula Jumala häält, et sellel, kuidas te vastu võtate enda Jumala seadust või kuidas te selle järgi käite, sellest sõltub see tulevik, et noh, mis seal tulemas on, et sageli need ettekuulutused ei ole selles mõttes nagu vältimatud ettekuulutused, et võt see asi kindlasti tuleb, vaid see tuleb kui ja noh, kuidas siis Iisraeli rahvas käitub. Kahtlemata seal on ka neid sõnumeid, kus on väga nagu kindlalt öeldud, et noh, mõned asjad, mis kindlasti tulevad. Just otsisin Danieli raamatu alguse üles, kus Nebukadnetsarile näidatakse, mis tulevasil päevil sünnib ja noh, temale näidati seda ja Daniel oli see, kes seal talle ära seletas, et see on see, mida Jumal on nõuks võtnud teha või noh, kui või Joosep, kui ta oli Vaaro juures seal Egiptuses, Vaaro nägi jälle unenägusid, et midagi, mis kindlasti sünnib, mida Jumal ilmutab. Jumal võib ilmutada konkreetsed asju, mis tulevad ja ta on seda teinud ja teeb kindlasti ka tänapäeval. Aga väga sageli prohvetlik kõne ei ole mitte nii-öelda tuleviku täpne etteütlemine, vaid pigem just tänase olukorra nii-öelda diagnoos ja sõnum sellest, et mida te täna peaksite tegema, et tulevik võiks olla teistsugune.
Aga Jumal ikkagi on kuidagi moodi oluliseks pidanud läbi aegade seda anda oma rahvale teada tulevikku ja on minu mõelest kuskil lausa kirja koht, et Jumal ei tee midagi ilma sellest nagu oma sulastele või mis sulastele öeldud teada andmata. Et see on nagu samas nagu loomulik osa, et kogudus on nagu sellise suures plaanis Jumala liikumisest, Jumala mõtetest teadlik, ehk siis kogudusel on rohkem informatsiooni kui õhtulehel.
Seda küll, jah. Ja samas on teine, kui meil küllalt raske nagu, eks ju, nüüd hinnata. Ma olen mõelnud, et kõige selline huvitav on prohvet, kui ma vanast testamentis on prohvetid raamatud, on Joona, eks ju. Et ühel poolt on huvitav, et Joona on üks vähese prohveti, keda Jeesus näiteks lausa nimeliselt tsiteeris või meelde teda tuletas. Teiselt ta andis oma elus ühe prohveti kuulutuse, see ka ei läinud täide, eks ju. Kuigi seal väga konkreetne kuulutus Niinive linnane, aga see vähemalt sellisel kujul nagu Dante ei täitunud. Ja noh, kõige lõpuks ta ise tundis ennast lollina ja läbikukkujana, aga Jumalal oli seal taga mingi suur plaan ja tegelikult see sama, noh, tingumuslik pool, mis võibolla kohe välja paistnud, oli seal ikkagi olemas sellepärast, et halastusele ja armule jäi sealt ruumi ja sellepärast Jumal ongi Jumal, et ta isegi sellise kõige kindlamaid asju, ta annab võimalusi veel asju muuta. Et kuidas me ehted ütleme? Ma usun, et ei ole päris pandud paika nii, et meil on nüüd iga inimese jaoks või iga koha või iga sündmuse jaoks nüüd kusagil peab olema mingisugune kirja pandud sõnum, aga ma usun, et mingisugune joon siiski tuleb läbi. Jumal näitab inimeste ka see, kui ta annab oma tahet teada meile, noh, siis selles mõttes ju on, et Jumal näitab oma sulastele siis, eks, mida ta teha tahab. Muul juhul ma ilmselt kobaks kõik siin kusagil pimeduses ringe, ma ei teaks, kuhu suunda minna, aga me oleme võibolla ise teinekord sellest aru saamatagi Jumala sellise tahte välja või jõujoone peal. Ja kui me selles suunas läheme, et tõenäoliselt seda alati mitte teadvustamata, me oleme kodust nagu rääkinud, et me võime oma elukohta küll öelda, et mis suurtest valikutest me räägime, et sellistes teatud kohtades meid on niivõrd otseselt juhitud, et nagu ei olegi väga palju valikud vaja olnud, et lihtsalt elu on läinud sinna poole, et mitte nüüd, et seisad selle vaata, kas ma nüüd nagu seal Vene muinasutus, kas nüüd minna vasakule või paremale või
otse. Aga see on tõenäoliselt ei arm, teisel inimesel teine otsib pool elu ja ei saagi aru.
Tõenäoliselt ja võibolla sõltub ka, kuidas keegi otsib. Tuli meede Bill Johnson, usun ta nime paljud teava, ma võibolla on sellisega kunagi siin öelnud, et rääkis kord seda sama, et tihti peale tema juurde ka, kui pastori ja prohvetlegu Anniga mehe juurde inimesed tulevad, küsivad, et ütlevad, et mida ma peaksin tegema, kas ma pean sinna või teise teenistusse minema, mida Jumal minu eluks tahab. Tema ütleb ikka, et aga muretse selle pärast, et loe, mida Piibel ütleb, et Jeesus saatis jüngrid välja, et tehke terveks haiged ajaga välja kurjaks kurjad vaimu, kuulutage evangeeliumi, üles on antud, minge ja tehke, küll siis omal paneb teid sinna haiga koha peale. Aga ma ikka ei tea, kas ma pean olema selles või teises teenistuses. Aga jällegi, et noh, vahet ei ole, see põhi üles on meil antud tegelikult ja kui me nagu ainult nüüd otsime just seda õiget kohta ja õiget momenti, see on karta, me võime sellest ülesandest lihtsalt mööda elada, oodates seda, et millal nüüd see just nimelt see koht ja see punkt ja see inimene meie ees on. Et teeme seda, mida me saame teha.
Eks see on jällegi see, et inimesed nagu otsivad seda konkreetset asja, et jumal mulle ütleks, et kas ma pean minema pühapäeval koolimajja kogudus teenistusele või baptisti kogudusse teenistusele või uuele tänavale, see on nüüd kärla kontekst. Eks,
kärla, see jõuab kõigele kolmele minna, ei ole mingit probleemi.
Või jõuab ka kõigele kolmele, võibolla mõni otsib
seda. Paladele või kärdlesse, et see on nagu keerulisem juba.
Et inimesed otsivad seda konkreetset, aga sageli ongi nii, et ega Jumal ei annagi seda konkreetselt, vaid on just täpselt nii nagu see missioni käsk oli, et minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad, et lihtsalt hakka minema. Et küll Jumal siis nii-öelda töökäigus sind juhatab. Aga kui ma otsisin üles selle teksti, mis räägib sellest, et Jumal ei tee midagi ilmutamata oma nõu oma sulasel ja profeteile, siis see on Aamose raamatus ja kui ma seda konteksti seal loen, mis räägib tegelikult Iisraeli süüteost ja sellest karistusest, noh siis ma loen siit paar salmi või kolm salmi. Kas linnas puhutakse sarve ilma, et rahvas sehmuks? Kas linnas juhtub õnnetus, mida Issand ei ole saatnud? Tõesti, Issand Jumal ei tee midagi, ilmutamata oma nõu oma sulaseile profeteile. Lõvi müürgab, kes ei kardaks, Issand Jumal räägib, kes ei ennustaks. Ja ometi selles samas tekstis ei ole nagu öeldud, mis on see konkreetne õnnetus või mis siis täpselt juhtub. Vaid ikkagi sõnum on see põhimõtteline sõnum, et kui te meelt ei paranda, siis tuleb ühel või teisel moel tuleb õnnetus. Et me otsime sageli seda konkreetset, aga Jumal ootab, et siin täna ja praegu kuulaksime tema sõna ja ei muretseks nii palju nende konkreetsete asjade pärast, sest kui ta juhatab selles konkreetsuses ka.
Ja samas on minu mõelest selles kirjakohas, mis siin nagu tausta ümber lõid ka see, et Jumal ei tee nagu asju nagu kas või isiklikus elus seda see, et me läheme kuidagi valesti ja siis ühel hetkel ta vajutab meid nagu oma suure pöidlaga meid märjaks laiguks sellepärast, et me läksime valesti, sellepärast, et me oleme asjadest valesti aru saanud, sellepärast, et me oleme võibolla patus või midagi sellist, vaid ka Jumal annab teada, Jumal korrigeerib, Jumal üritab märku anda meile korduvalt tõenäoliselt asjades, et me siis vajadusel meelt parandaksime, pöörduksime ja öeldes ette, et kui te nii lähete edasi, siis näiteks juhtub see. Ja me teame, on ka Jumala pakkumine nii-öelda inimesele, et ära vali surma, ära vali needust, vali õnnistus ja vali elu ja Jumal on näidanud ka selle tee ja need valikud, et mis toovad siin elus meil õnnistuse ja elu.
Aga tulles veel, et ütleme tagasi selle juurde, et inimesed otsivad ja käivad siis ka nõidade ja ennustajate ja tähetarkade juures oma seda nõu ja abi saamas, et sealt seda nõu leida ja oodavad ka seda konkreetset juhist, et võt nüüd see tähetark ütleb, et võt sellel aastal tuleb sinu elus see ja too ja kolmas, siis noh, Piibel on ka, toob ka selle see näite ja kuningas Saul ka tahtis väga-väga teada, mis tuleb sõjas, kui ta nüüd peab sõtta minema ja läks ka nõja juurde sellepärast, et Jumalalt ta vastust enam ei saanud. Ja ta sai teada, aga see oli väga õnnetu asi, mille ta seal teada sai ja ma arvan, et ta ei oleks pidanud sinna tegelikult minema.
ma usun ka seda, et võib-olla siit tulebki üks kõige olulisem punkt kogu selle jutu juurde, et selle asemel, et tõesti otsida nüüd kusagilt, olgu ta siis profeti või nõja juurest või noh, nagu ilmtingemata mingisugust teavet tuleviku kohta pigem võtta rohkem aega palveks ja rohkem aega sõna lugemiseks ja ma usun, et need probleemid nagu lahenevad natukene lihtsamalt või igemine teeb olegi enam nii olulised, et Jumal saab anda meile tegelikult, kui me ise temaga ühenduses oleme. Et meil ei ole vaja väljapalt otsida tegelikult. Praegu nii palju, kui mina saan aru uuest testamentist ja Jumala nagu ühendusest inimestega tegelikult meil on kõigile on avatud ühendus Jumalaga. Meil kõigile on avatud tegelikult see kindlus ja teadmine, et tema meid ei jäta ja on meie juures. Et selleks ei ole vaja küll mingisugust kedagi kaugelt ja kõrgelt otsida.
Ja Nii, see on lihtne võib-olla öelda, raskem võib-olla ellu rakendada, aga mõnes mõttes võib öelda, et me ei vaja ka tõist apokalüptilist sõnumit selle kohta, et nüüd aastal 2012 juhtub midagi kardinaalselt, pool maakera elanikkonnast lahkub siit. Ja
20. detsembril
2012. Ja võib-olla meie nende hulgas, et see oleks näiteks motivatsioon, mis paneb meid näiteks täna Jumalat otsima. Et noh, kui tõesti täna me räägime, me suhtume sellesse naljaga ja et teada küll neid asju, aga kui see tegelikult, kui noh, me teame seda, et piibli kohaselt me ei saa neid kuupäevi teada, aga kui see oleks niimoodi, et me ikkagi saame teada, et just sellel päeval ja võib-olla see natuke varemgi, näiteks märtsikuus, siis ma olen täiesti kindel, et toimuks tugev elavnemine koguduses. Et palvekoosolekute nii-öelda külastatavus kasvaks inimesed, need, kes pole võib-olla seda kunagi teinud, hakkaks võib-olla paastuma ja Jumalat otsima kas või hirmu pärast. See vast, et see tekitab ikkagi reaalne küsimus, et see muutub reaalseks, et vau, et ma ju kohtun issandaga. Et kogu aeg on see võimalus, et tõenäoliselt, noh, see võib kunagi hiljem, aga nüüd kahe kuu pärast või ma ei tea, minu pärast kahe nädala pärast ma kohtun issandaga. Et kas ma olen tegelikult sellest valmis ja see peab ikka väga kõva südamega inimene olema, kes siis laseb nagu vahet pole kuidas nagu edasi. Aga et me ei vaja tegelikult seda sõnumit sellest, noh, et just siis, just nüüd, vaid tegelikult Jumala mõte ja piibli sõnum on see, et ta on teinud kõik selleks, et me täna omaksime südant ja elu, mis oleks valmis kohtuma isandaga, kes tuleb tagasi. Piiblis on mitmeid tähendamissõnu sest rumalas sulasest ja sest, kuidas isand läheb ära ja siis on jäetud üks aeg ja tegelikult valiku vabadus sulastele teha mõnes mõttes, mis nad tahavad. Ja aga rumalaks on peetud siis neid sulasid, kes on hakanud ma ei tea, jooma ja prassima ja pidutsema ja siis ühel hetkel seisab isand ukse peal, ta on tagasi tulnud ja see õudus ups moment, kas nüüd tõesti, et noh, et miks ma ei mõjunud varem natuke asju ära koristada või oma elu natuke korda teha, et seda nagu me saame oma elus suurepäraselt vältida, kui täna on hea aeg, otsid Jumal, et täna on hea aeg asjad Jumalaga korda panna ja olla valmis temaga ükskõik millal kohtuma ja siis väga ei eruta meid tõenäoliselt ka see, et kus see maailma lõpp või meie endi
varem
või meie endi lõpp tuleb nädal varem. Aga kallis taevas ja me tuleme koos raadio kuulajatega sinu ette just sellistena nagu me oleme, sest meil muud moodi ei ole väga mõtet tulla, sest sina näed meie kõige sügavamasse südames oppi ja sina tead meie sõnu, sina tead meie tegusid, sina tead meie motivatsioone, sina tead meie südame olukorda. Aga sa näed, ma usun, et me kõik oma südames võime igatseda sinu poole ja ütleda, et isand, me tahame, et me oleksime nii valmis praegu just, et me võime rõõmuga öelda, tule isand, tule. Selleks isand puhastame südamed, täidame südamed püha vaimuga, mis hüüavad meie sees koos sinu vaimuga apa isa. Kingime sisse üks Jumala lapse veendumus ja kindlus. Ja isand õpeta neid, kes kuidagi on sellise olukorra sees, et nad tahaksin, aga ma ei oska, ma tahaksin tunda isand, aga ma ei tea, mis ma tegema pean siis. Isand õpeta ise oma püha vaimuga ja aita meil saada sinule väga lähedale. Ja tõesti, et me võime kogeda, et me oleme kalju peal ja üks kõik, mis ümber ringi toimub, me teame, et me oleme sinus ja miski ei saa meile kahju teha. Tänu sulle, Issand.
At the stars in the night I wonder, at your lightning in the sky I shudder. Your glory is a blanket that covers every living thing. I'm in awe at the majesty of who you are. Love is a seal burnt inside my heart. All of the day I want to be where you are, Holy Father. And it feels like there's not enough praise inside of me. Inside my heart, all of the day I want to be where you are, Holy Father. And it feels like there's not enough praise inside of me. With all these words, oh, all my heart can sing. Here I lay in all.
ilmaelu. Ilmaelu.
No, aastavahetuse teenistustel tõenäoliselt üks sagedamini loetavaid kirjakohti on 143.18.19, mis ütleb, et ärge tuletage meelde endise asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen hoopis uut, see juba tärkab, kas te ei märka. Ma teen midagi uut. No, sellise, kui ma kehastuksin, ma ei tea, võibolla väga palju kehastuda pole vaja, aga selleks nooreks, vihaseks, karismaatikuks ennast veel sinna lisada juurde nagu tubli annus sellest kuraasi ja ma ei tea mida veel, sellest arvamist, et mina tean üldiselt kõike, mis maailmas sünnib ja mis koguduses sünnib ja peab sündima, siis see on suurepärane kirjakoht öelda näiteks teile enne Tarmo, kellel on selja taga pikk ajalugu, kogudused, millel on pikk ajalugu, öelda, et ärge tuletage meelde endise asju, ärge pange tähele, mis muiste on sündinud, vaid vaadake, Jumal teeb hoopis uut, et see juba tärkab, kas te ei märka, et miks te ikka neid vanu laule laulate, miks te ikka samu koguduse nagu ülesehitusvorme kasutate, kas te ei näe, et Jumala sõna ütleb siin, et nüüd tuleb täiesti ära unustada üldsegi, mis minevikus on olnud ja vaata, Jumal teeb hoopis midagi oot. Nii Tarmo juba viibutab
ma siteeriksin selle peale Jeremia raamatu 6. peatükki 16. salmi ja ütleksin, et nõnda ütleb Issand. Sises seisatage teedele, vaadake, küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga.
Minu kirjakoht on parem, sest seda on rohkem tüüdilt.
Nii et ütlevad, iga üks leiab piiblist oma seisukoha toetuseks midagi ikka. Tähendab, seal samal teemal ka mõelnud, et tegelikult kui me vaatame nagu Jumala liikumist, siis tõepoolest need kaks asja saab päris edukalt kokku panna. Et kunagi me mõtlesime välja, kuidas kaks Eesti vanasõna kokku panna, sellest tuli see iga, et üks vanasõna ütleb seda, et kes minevik või mäleta, elab tulevikuta. Ja teine ütleb, et kes vana asja meile tuletab, selle tuleb silm peast välja torgata. Nii et kokkuvõttes, kes siis mäletab vana asja, et see vaatab tulevik ühe silmaga. Et saame küll kokku midagi. Kaks asja lähevad täiesti sobivad. Aga kui me vaatame, tege nüüd tõsisemmaks minnes, et läbi aegada Jumala liikumisi, ärkamisi, noh, mis iganes aegadel me võime alustada ju keskajaga, võtta vaadata reformatsiooni või ütleme vennaste koguduse liikumisteks või midagi veel, ütleme esimeseks, et suuremad tõsised, mis praegu meelde tuleb, kindlasti on keskajal ka midagi olnud, tulla siia meile Eestile võibolla lähedasema selle Läänema ärkamise juurde, mis Hiiumaad ka puudutas, eks 130 pluss aastat tagasi juba võibolla tuletada meelde 70. aastatel Ehvata ärkamist, tulla sõid edasi 90. alguse juurde. Igal pool on midagi uuti olnud. Et ka siis, kui oli läänemärkamine, siis öeldi ka, et nuriseti rootsaste kallal, et laulavad sellised trallilaulusid vaimulike sõnadega. Tulid uued lauluviisid, näiteks väliselt tulid vabakogudused ja priikogudused teid, noh, võrreldes näiteks luteri kogudusega või ka vennaste kogudusega täiesti teist laad Jumala teenimise vormi. Ütleme selline, noh, läänes 50. aastatel tulnud tervendusevangelism ja tervendusliikumine tõi jälle midagi täiesti teistsugust. Ja võibolla tuleme siit nüüd viimaste selliste karismaatiliste liigutuste juurde jälle välja või me näeme igalt poolt midagi uut, et päris samadesse lainetesse ei lähe kunagi tagasi enam. Ikka tuleb, kas on mingid välised vormid teistmoodi, rõhuasetus on võibolla millelgi teisel, aga kui me näeme, et üks selline tõeline ja tõepoolest Jumalast nagu lähtuval liikumisel, selles suhtes on see vanaga paigas, et alus on ju kindlalt paigas. Jeesus ütles, kui ta oli maa peal, et ega ta ei ole tunnud tühjaks tegema seda, mis on varem kirja pandud. Et vastupidi, ta on tunnud täide viima seda. Ta on tunnud tegelikult, noh, selle samal aluse, selle samal vanal kirja pandud nende vanade radade peal tegelikult samadel põhimõtetel, mida Jumal rääkis Moosesele juba ja mida ta on profetitele rääkinud ja võibolla enne seda veel Abrahamile. Ja mida iganes me vaatame, et need tegelikult ärkamisliikumise, mis on elujõuliseks osutunud ja mis on püsime jäänud, on need olnud, mis on olnud tugevalt piibli alusele. Ja selles kinno on nüüd, jah, meil teinekord tekivad sellised kultuurilised küsimused, see sama, et kas me laulame uusi või vanu laulusid, eks ju, ja see on päris naljakas lugeda, kui ma kiriku ajalugu õppisin siis, või oli siis kiriku muusika ja selline kursus oli siis ütles ka, et umbes nii, et iga paari sajandi taguse vahega tuli jälle, et üks uus liikumine ütleb, et kirikus üleüldse ei tohi mingisugust muusikat olla või äärmisel juhul ainult ühe häälne akapella laul ja teisedele leiavad, et just nimelt kõik võimalike muusikariistade ja muusikameetoditega tuleb jumalat tänada. Ja noh, me võime tuua niisugused välise kultuurilise küsimuse, et mis tegelikult ei määra ju sisu, kas tõepoolest, kas me laulame kitarrisaatel või oreliga, kas me laulame koraale, mis on pärit 16. Sajandist või nii nagu Timol on, lähed sinna koosolekul kunagi ei tea, mis laulud tulevad, sest nad just eile valmis saanud, eks, et laulda ei oska, et hea laulusid. Või veel mingi muu variant, et kas pastor on talaariga ja võibolla siis veel mingisugune sall kaelas või kas ta on teksapükste ja ruudulise särgiga ja aga need on kõik välised asjad, mis tegelikult on määra sisu. Et need välised asjad liiguvad, meie noh, kontekst muutub, inimesed on teissugused. Ma arvan, et praegu minna saada kätte selline noh, Ameerika Ühendriikides näiteks mingi ketolinna osa põlvkond, selliste vahenditega, mida kasutati samas Ameerikas 1800 aastatel, ilmselt ei toimiks. Sest inimesed ei aru, mida neile räägitakse enam. Ja võib-olla juba sellepärast peab jälle midagi uut tulema, et me ei saa nagu unustada seda kultuuri ja ütleme keskkonda või konteksti, milles me asume. Aga samas, mida me ei tohi unustada, on see, et meie alus on paigas. Et Jumala sõna on ju tegelikult paigas, need põhimõtted on kohal ja nii on see uus ja vana tegelikult ühendatud see on.
Ma usun, et kui me siin alguses Timoga vastakuti tsiteerisime pühakirja, siis tegelikult tasub võtta need mõlemad need pühakirja tekstid ka lahti ja neid võibolla raadiokuulajal ka kodus niimoodi natukene uurida, sellepärast, et mõlemad nendel kirjakohtadel on kontekst. Ja tegelikult see kontekst räägib nagu kumbki ka ise olukorda natukene ja võibolla Jesaja puhul on, Jumal tuletab meelde, et tema on ikka võimeline päästma, et ta on võimeline päästma nüüd uuel ajal võibolla väliselt teistmoodi, kui see oli varem vanasti, kui Iisrael võibolla tuletas meelde seda kõrke merest läbiminekut ja pääsemist Faarao käest ja nad nüüd olid nagu jälle sattunud võõra võimu surve alla, aga Jumal ütleb, et mina võin ikka päästa, nüüd võibolla uut moodi. Aga kui me loeme Jeremia raamatu seda, kus tuletatakse meelde, et vaata muistseid teid, siis seal on kontekst selles, et Iisrael oli lahkunud Jumala järelt. Ja siis tuletab Jumal meelde, et vaata, sinu vanemad, vanavanemad kunagi on käinud Jumala teedel. Otsi need teed üles. Et see kontekst on seal väga oluline tegelikult. Ja nii Jesaja kui Jeremia puhul ka me võime väga ilusti selle uue ja vana kokku panna.
Ja ma igaks juhuks ütlen raadikuulajatele ka, et mu küsimus oli ilmselgelt provokatiivne, et ma arvan, et me oleme selles suhtes siin kõik suhteliselt ühel meelel, et neid annab kokku panna ja kui see, et Jumal teeb uut, see on, no me oma eludes, ka esikas eludes võibolla keegi raadikuulajatest on jõudnud sinna kohta, kus ta ütleb, noh, nüüd on läbi, nüüd on, kas siis ise oleme teinud mingid valikuid, kus me näeme, et nüüd on nagu tupik, et enam ei ole võimalust, lootust ei ole, lahendus sellele olukorrale ei ole. Ma usun, et Jumala vaim võib ütelda, istutada oma sõna sinu südamesse, et Jumal ütleb, et ma teen hoopis midagi uut. Ära vaata sellele, kuidas võibolla saatan on saanud sind lõksu vedada või ära vaata sellele, kuidas sa oled oma valikutega rikkunud väga palju asju ära ja vilistanud Jumala pakkumistele, mis on olnud, aga Jumal on praegu seisatamas ja ta on pakkumas midagi uut. Ma olen vaatamata midagi uut. See juba tärkab. See tuli või see säde, mis sinu sees on, mis pole ära kustunud, aga sa võibolla isegi ei tea seda. Jumal on oma püha vaimu tuult puhumas sinna peale. See juba tärkab, juba põleb ja täidab sinu elu ühe lootusega, täidab sinu silmad ühe säraga. Ta annab sinu kätesse rammu kinni haaratuses päästerõngast, mille Jeesus sulle annab või mis või kelleks Jeesus meile tegelikult saadetud on, nii et Mulle väga meeldib. Jumala sõna lugeda, Jumala sõna on täis lootust ja ei ole tegelikult sellist kohta. Ükskõik, kui madalal või kõrgel me oleme, me võime ennast võrrelda kas või röövliga, kes on ristil ja kõik ütlevad üle läbi. Mingisugust lootust ei ole ja ka sellises olukorras Jeesus tegi midagi uut. Ja ta ütles täna, ma tahan olla sinuga koos paradiisis.
Ilmaelu. Ilmaelu.
No aasta alguse saadetes oleme me enamasti rääkinud ka Allianz palvenädalast ja ei saa ka see kord või tahagi kõigimini see kord mööda minna sellest ja Hiiumaa on koos olemas selles Allianz palvenädalas ja jaotatud koguduste peale ära terve nädal või?
Terve nädal kohe lausa 8 päeva, nii et pühapäevast pühapäeva, nii et kellel Hiiumaale on jaanuari teisel nädalal tulemist, siis igal õhtul kusagil on üks Allianz palvenädala teenistus. Alustame 8. jaanuaril küll päeval juba kell 2 või kui meeneliselt teenistuselt Kärdla muusikakooli saalis ja minu paremal käel istuv Enn Veevo on jutlustamas seal. Siis esmaspäevast reedeni on nad õhtuti kell 7 ja järjekorras siis Kärdlas baptisti koguduses, siis on teisipäeval Pühaleppa vennaste koguduse palvelas. No kellel on internet, see võibolla leiab selle kaardelt kusagilt üles, on Pühaleppa kiriku juurest pöörata paremale natukene teelt kõrvale.
Üle suure tee ja kerema külo poole ja siis jääb sinna paremale.
Ja, et kolmapäeval 11. jaanuaril on Harju koguduses. Seal jutustab minu vasakul käel istuv Timo Lige.
Nüüd on Tarmo reetnud ka meie asetuse siin stuudis, kelle saate visualiseerida, kuidas me istume lauadaga.
Laud on ümmarguna peaaegu. 12. jaanuaril Hilleste koguduses jutlustab Lui Remmelg. 13. Emmaste luterlikus kirikus, see on kiriku pastoraadist, oleme koos, jutlustan mina.
Minu paremal käel olev Tarmo.
Jah. 14. jaanuaril, see on siis laupäev ja laupäeval on õhtul kell 6 Kärdlas luterlikus kirikus jutlustab Siim Kask ja pühapäeval on õhtul kell 5 Kärdlas kristliku osaduse koguduses ja jutlustab Hüllo Kristin Simson. Ja meil on kaks jutlustajat nimetamata, et esmaspäeval jutlustab Kaljojärve ja teisipäeval jutlustab Enno Tuulik. See kava on leitav www.allianz.ee lehelt ka, nii et igaks saab sealt ka vaadata, kes tahab.
Et tuleme kokku ühiseks osaduseks ja palveks ka Allianz nädalal. Aga päris lõpetuseks on käimas selline asi kui rahvaloendus ja Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president Meegor Emmel oma uusaasta läkituses andis ka vihje selles osas, et kui rahvaloenduse dokumente täidate, siis seal on võimalus ka oma usku tunnistada, et huvitav, kas seal on ka siis see võimalus, et see nagu tunnistamata jätta või?
On küll, jah, on see on vabatahtlik.
On teatud hulk andmed, mida inimene võib täita, kui ta tahab, aga ta ei pruugi seda täita. Ja need on enamasti kõik sellised andmed, mida kutsutakse delikaatseteks isikuandmeteks ja usuline kuuluvus on ka delikaatsete isikuandmete hulka kuuluv.
Ma olen sellest enamuse nüüd ära täitnud ja minu mõttes on ainuk asi, kus oli öeldud, et seda ei pea täitma, kõike muud pidi täitma. Noh, see, küll, kas sa seal valetad või ei täita, see on teine küsimus, aga selle rea juures oli kohe kirjas, et see on vabatahtlik täitmine. Et saab panna siis, kas põhimõtteliselt, kas siis oled tunnistad usku ja siis oli seal terve rodu, seal oli hulks juukseid asju, mida ma olen kuulnud, et sellised usundid ka olemas on, aga võibolla mõned targemad teavad, et võibolla need asjal ikka välja mõelnud. Ma tean, no näiteks, et antikristlus on oma, et kohe usundine kirjas, aga selle jaoks ateisme ei olnud millegi pärast seda vist ei peeta, kuigi minu jaoks ka ateistid on, võitluvad ateistid on ega tõsiselt usklikud inimesed. Nad usuvad annud midagi seda, mida olemas ei ole.
Mina küll ütleks siia peale, et need inimesed, kes kellegi üleskutse peale ainult selle linnukese sinna paneksid, need võiksid selle panemat teata, sest see reaalset pilti me olemast ikkagi anna, et kui venalik usk särab südames, siis selles mõttes ma ei vaja küll üleskutset selleks või mõtlen, et toed keegi ütles, et paneme siis on meid rohkem, vaid ikka see, et kui see võimalus on, siis ma usun iga üks meist igatseb. Mitte seda, et see üleskut siis paha oleks, aga just see, et kui võimalus on meil tunnistada oma usku, siis ma usun, et me teeme seda hea meelega.
Mitte ainult rahvalõenduse ajal, vaid pärast seda ka.
Selline sai aasta esimene saade Ilmaelu. Soovime teile rohkeid jumalõnnistusi ja toredat aastat.
Ilmaelu. Ilmaelu.